Starptautisko notikumu apskats. Vasali Latgales radio klausētoji. Mani sauc Laura Sondereja, tivokos minošu laikā izvērsmēs, kas tad aizvadītajā dinaktī noticis pasaulī. Ukraina turpina īstenot drona trīciņus dziļai Krīvejas teritorijā. Beidzamo 24 stundu laikā notrīkti vairu nakā 500 droni un treis vadamos aviācijas bumbas, ziņā Krīvejas aizsardzības ministrie. Ukrainas droni veikuši trīciņi arī Sīzraņas naftas postrodes rūpnēcē, kur izcēlījis plašs gunsgrāks. Tiek ziņots, ka vairokas lidostas dēļ drona apdraudiem ir apturējušas darbu. Kremļa mēdijas TASS viestē, ka informācija par beidzamajā dinaktī notrīktiem droniem un aviācijas bumbam sajāmas no Krīvejas aizsardzības ministrijas. Ar pretgaisa aizsardzības līdzekļiem notrīktas treis vadamos aviācijas bumbas ir vairāk nekā 500 bezpilota lidaparāti, sacēts ministrijas paziņojumā. Tikam Ukraina strādāja pie lātu porgivie raķešu izveidis, kap tiktu galā ar Krīvejas uzbrukumos izmantojumiem šahed dronim, norādējis Ukrainas aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs. Dasakūt, ka Ukraina jau testē dažādus risinojumus. Itāda raķešu izstrādē sūta sokta saskaņā ar prezidenta Volodimira Zelenska norādījumiem. Arī Krīvijā strādāja pie risinojumiem, īs pusi planovēja palielinot taidu reaktīvo šahed dronu īpatsvaru, kas spēja nolidot lelu attolumus. Saskaņā ar Fedorova sacēto Ukraina planovēja palielinot lātu porgivie raķešu ražošanu desmitim reižu izveidot krojumus rudiņa zīmes periodam. Bet, ka pazaveramies pori okeānam, tad viens no dienas galvenajiem notikumiem ir ASV tīslītu ministrijas lēmums izvirzēt apsaudzēbas bijušajam Kubas leideram Raulam Castro, ir vairokim līdz dalībniekim saistībā ar 1998. gada februāra incidentu, kaut Kubas bruņotīs pāki notrīca divējas nav bruņotas civilos lidmašanas, kas pīderē Miami bāzātāja Kubas izceļotoja organizācijai. Dimagoja bojā četri cilvēki, tūstarp trejas ASV pilsūņi. Apsūdzēbas ītver sazvierestēbu ASV pilsūņu nogalinošanā, četras slepkavēbas ir lidmašanu iznecinošanu. Apsūdzēba tika izvirzēta jau aprilī, bet publiskots tika 20. maijā Miami. Prezidents Donalds Trumps to nosaucis par cieši lelu dīnu un daļu no plašokas kampaņas pret Kubas režīmu, kas ietver enerģijas blokādi spīdīni iz Venecuēlas līderi Maduro. Kubas izcelsmes amerikāņi svinēja, bet Ķīna aicinojusi ASV pārtraukt draudus pret Kubu. Itis Suris pastiprinoja spridzi ASV Kubas attīcēbos, ir teik vārtāts, ka ir simbolisks mieginojums veicinot režīma maiņu Kubā. Irānas konflikts, kas sokās februārī ar ASV Izraēlas operāciju pret Irānas kodola objektiem un militāro infrastruktūru, visvēl rada globālas sekas. Pēc pagaidu pamiera aprilī sprīdze sazaglabojās ap Hormūza šaurumu, kritisku naftas transporta ceļu. Irāna publicējusi karti, kurumā saglabāja kontroli par vairu nakā 22 tūkstošu kvadrātkilometru lelu zonu šaurumā, īvīšot kontrolātas jūras zonas un porbaudes punktus, naftas cenas daaugušas dienā stabilitātes. ASV Irāna turpināja natīšas sarunas ar Pakistānas starpnīcēbu. Trumps norādījis, ka militāros operācijas visvēl ir iz golda, bet ir progress. Irānas militāro atsijaunošanos noteikti mudrok nakā gaidēts, sakūtīs Krīvejas Ķīnas atbalstam. Bet Pasaules veselības organizācija 17. maijā pasludino ebola uzlīsmojumu Demokrātiskajā Kongo Republikā, Jūgandā par starptautisku sabiedrības veselības orkortis situāciju. Epicentris ir Ituri provincē Demokrātiskajā Kongo Republikā. Līdz 20. maijam reģistrēti 100 aizdomīgu gadījumu, ir vairāk nekā pusotras 100 smirdz gadījumu. Slimība ir izplatījusies daļ Namīru, Biegļu un Kolna rūpnīcēbas, reģistrēti gadījumi ugundānu ceļotojiem. Vakcīna nedarbojās efektīvi. ASV ir citi izsludinoši ceļošanas brēdinājumus, palīdzības organizācijas brēdināja par strauju izplatīšanos. Indīšu Āfrikas samits ir atlikts. Ikavā runājam par citiem nozīmīgiem notikumiem īsumā, to Izraēla deportē Gazas flotilis aktīvistus pēc aizturiešanas. Vocē aicina Eiropas Savienību piedāvot Ukrainai asociētu dalību un pastiprinot sarunas ar Krīviju, komēr ASV uzmanība ir davārsta Irānai. Ķīnai Krīvijā stiprināja sadarbību. Mali džihādisti dedzināja transporta līdzekļus bloķēju degvīles pīgodis. Francijā Air France un Airbus ir notīsoti par 2009. gada aviokatastrofu. ITS gads izzīmējās ar ģeopolitisko sprīdzi Irānā, Kubā, veselības krīzem, klimata ekonomikas izaicinājumiem. Naftas cenas svārstās, globālo tirdzniecība ir traucēta. Lielvalsts, ASV, Ķīnija, Krīvija sacenšas savā starpā, ietekmējot mazākas valsts. Situācija tā paškā iepriekšējos dīnos pasaulē atcetējas tās cīši mudri, īpaši attīcībā iz Irānu Ebola vīrusu.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta leidzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.